habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimada ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo si toosan kaga imaaneysa washington.
fiidnimo isniina bisha janaayana waa 8 sanadka 2018 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha 16-19 mitr band iyo boggeena internetka ee v o a somali.com. idaacadda caawana waxaa idinla socodsiin doona jamaal axmed cusmaan iyo anigoo ah sahra cabdi axmed.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda caawa waxaa ka mid ah faahfaahin ku saabsan khudbaddii madaxweynaha soomaaliya uu ka jeediyey furitaanka garoonka cusub ee diyuuradaha ee magaalada Garoowe.
waxaan aaminsanahay marka haddii meel walba nabad ay timaado soomaaliya si dhaqsi ah inay dib ugu soo noqonayso kaabayaasheeda dhaqaalaha. waxaa kaloo muhiim ah inaad muqaadataan shacabkiga muqaato dowladnimadu hal maalin maaha, hal bil maaha, hal sana maaha, waa wax taxanaa oo u baahan maalin walbaba isma u baahan. marka
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan wada shaqaynta ciidamada amniga iyo bulshada.
gabdhaha soomaaliyeed ayagoo ah inay ku soo biiraan booliska haddii ay wax baratay iyo haddii kaleba, because booliska gudihiisa wax waa lagu bartaa, dhalinyarada wax waa lagu baraa. sida anigoo kale adeta markii aan soo galaayay booliska ma garanaynin wax ku saabsan booliis, laakiin inta ayaan ku bartay
xubintii qurba joogta doodi gabneed iyo qodobo kale ayaad dhegaysan doontaan. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. madaxweynaha dalka Iran Xasan Ruuxani ayaa sheegay maanta Isniin ah in dhammaan mas-uuliyiinta la dhaleecin karayo, isagoo sidoo kalena tilmaamay in dibadbaxayaasha Iran ay ka caraysan yihiin arrimo ku aadan dhaqaale xumida ee ay ka cabanayaan. ruuxani waxa uu ku baaqay in la qaado xayiraadda lagu soo rogay baraha bulshada. dibadbaxyada oo bilowday muddo ku dhow 2 toddobaad ayaa dowladda Iran waxa ay xayiraad ku soo rogtay adeegyadii baraha bulshada ee fariimaha sida Instagram iyo Telegram. mas-uuliyiinta ayaa shalay qaaday xayiraadda ay ku soo rogeen adeega Instagram, balse weliba waxaa xiran adeegii Telegramka. ku-xigeenkii madaxa garsoorka Iran Xamiid Shahriri ayaa sheegay maanta in dhammaan shakhsiyaadkii hore markaa horkacyay rabshadihii dhacay la xirxiray, islamarkaasna ay wajihi doonaan ciqaab aad u daran. ugu yaraan 12 qof ayaa dhintay, in ka badan 100 kalena waa la xiray intii ay socdeen dibadbaxyadu.
ugu yaraan 4 ka mid ah askarta ciidamada dowladda federaalk ee Soomaaliya ayaa ku dhintay rasaas xalay ka dhacday meel ku dhow deegaanka ceelasha biyaha ee duleedka magaalada Muqdisho, sida uu v o a da ay u sheegeen warar lagu kalsoon yahay oo ku dhow mas-uuliyiinta gobolka Shabeellaha Hoose. rasaasintan ayaa la sheegay in ay ka dambeysay kadib markii qarax uu qabsaday baabuur ay leeyihiin ciidamada dowladda, kadibna ay jahwareer ka dhashay arrintaasi ay keentay in ciidamo kale oo goobta ka agdhowaa ay rasaas ugu daraan gaarigii qaraxa uu qabsaday, taasi oo keentay in dhimashada 4 askari ay dhacdo. askarta rasaasta ridda ayaa u qaatay in gaarigan uu doonayo in isku qarxiyo ayaga, sida ay sheegeen mas-uuliyiinta deegaanka. qaraxa baabuurkan qabsaday ayaa la sheegay in uu khasaare gaarsiinin baabuurkii ay wateen ciidamada. weerarkan ayaa la sheegay in uu ka dhacay wax ka yar ka hor 9:00 fiidnimo xilliga magaalada Muqdisho.
ra-iisul wasaaraha Israel Benyamin Netanyahu ayaa golihiisa wasiirada uu sheegay in hay-adda qaramada midoobay ee qaxootiga Falastiiniyiinta ayaa caawisa ay sii seeta dheeraynayso dhibaatada lama huraanna ay tahay in la xiro. netanyahu ayaa ka coday hay-adda gargaarka qaramada midoobay magaceeda marka lasoo gaabiyo loo yaqaan UNRWA, isagoo xusay inay diiradda saarayso oo keliya qaxootiga Falastiiniyiinta ah, lacagaha lagu maalgeliyana ay tahay in loo wareejiyo hay-adda qaxootiga ee UNHCR. hay-adda ayaa ku doodaysaa inay gargaar u fidiso ilaa 5 milyan oo qaxooti ah, kuwaas oo mutaystay adeegooda. qaxootigaasi ayaa kuwii guryahoodii kaga cararay dagaalkii lagu aasaasay Israel sanadkii 1948 iyadoo in ka badan 1 million iyo baro Falastiiniyeen ah ay ku nool yihiin xeryo qaxooti oo ku kala yaala dalalka Urdun, Lebanon, Syria, Daanta Galbeed iyo waliba Gaza ay hay'adaasi taageerto. Afeen wadle wakaaladaasi oo la yiraahdo Chris Gunness ayaa sheegay in hay'addu ay sii wadi doonto hawsheeda ilaa inta xal deela tiran oo joogto ah laga helayo arrinka qaxootiga ee Falastiiniyeenta.
Ra'iisul wasaaraha hore ee dalka Masar Ahmed Shafiq ayaa waxa uu ku dhawaaqay axaddii shalay ahayd inuusan u tartami doonin xilka madaxweynenimo ee dalkaasi sanadkan 2018 isagoo ku cilciliyay dhinaca kale ee ballanqaadyadii hore ugu sameeyay ee ah inuu qatar gelin karo uu yahay siyaasiga kaliya ee la tartami karo madaxweyne Cabdul Fattah al-Sisi oo la filayo inuu ku guuleysan doono doorashadan. Waxaan isu arkay inaan ahay qof hormuud u noqon kara hoggaaminta dalkan xilliyada soo socda, laakiin sidaasay tahay waxaan go'aan ku gaaray inaanan u tartamin doorashadan madaxtinimo ee soo socota sanadka 2018 ayuu ku yiri war qoraala oo uu soo dhigay bartiisa Twitter-ka Shafiq. Wuxuu kaloo intaas ku daray in maqnaashiyihiisa dalka uu ka maqnaashantii sano ee la soo dhaafay ay u saamixi weysay inuu awoodo inuu si dhow ula socdo xaaladaha siyaasadeed ee dalka Masar ka socda, taasina ay keentay inuu doorashadan isaga haro inuu u tartamo. Shafiiq oo dib ugu soo noqday dalkiisa Masar bishii hore kadib markii uu muddo ku maqnaacisay tagga Imaaraadka Carabta halkaasoo dibajoog uu ku ahaa ilaa iyo sanadkii 2012 ayaa wuxuu horey u ballanqaaday inuu la tartami doono madaxweyne Sisi oo aanan si rasmi ah weli isaguna ugu dhawaaqin inuu yahay musharax u tartami doono xilka madaxweynenimo ee dalkaasi, laakiin si aad loo sii saadaalinayo. Mas-uulkan dibadjooga ah ee 76 jirka ah ayaa ahaa taliyihii hore ee ciidamada cirka ee dalkaasi, waxa kale oo uu ahaa wasiirkii duulista hawada. Waxa kale oo loo arkay inuu yahay siyaasiga ugu adag ee qatar gelin kara doorashada Sisi. Waxaa lagu xusuustaa Shafiiq markii uu isagu aad ugu codad dhawaaday doorashadii sanadkii 2012 ka qabsantay dalkaasi markaasi oo lagu soo doortay madaxweynihii hore Maxamed Mursi. Shafiiq waxa uu ku waayay doorashadii xilligaasi codad aad ugu dhawaa, wuxuuna ahaa qurbajoog tan iyo sanadkii 2012 markaasi oo doorashada codadkii waayay.
Habeen wanaagsan dhegaystayaal, halkaad warkaasi ka dhageysanayseen waa VOA. Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa maanta si rasmi ah u furay garoonka diyaaradaha ee magaalada Garowe, kaasoo dhawaantan dib u dhis lagu sameeyay isla markaasina la ballaariyay. Furitaanka garoonka ayaa sidoo kale waxaa ka qayb galay madaxda maamulka Puntland iyo kuwa dowladda federaalka ee Soomaaliya. Garoonka cusub ayaa lagu magac daray General Maxamed Abshir Muuse oo hore u soo noqday taliyihii ugu horreeyay ciidamada booliska Soomaaliya. Warbixintan waxaa Garowe ka soo diray wariyaha VOA Nuux Muuse Birjeeb.
Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa si rasmi ah u daahfuray garoon caalami ah oo ay yeelanayso caasimadda Puntland ee Garowe markii ugu horreysay. Garoonkan oo dhismihiisa uu socday muddo 3 sano oo ay dhistay shirkad laga leeyahay dalka Turkiga, isla markaana dhaqaalihiisa ay bixisay inta ugu badan dowladda Kuwait, ayaa loogu magac daray General Maxamed Abshir oo si weyn ay u yaqaanaan dadka Soomaaliyeed. Madaxweynaha Puntland ayaa sheegay in garoonkan uu dabooli doono baahi dhanka duulista ah oo muddo taagnayd.
Sida aan kaalkan ka maqasheen, eraboorka waxaa loogu magac daray lahaa naxariistay General Maxamed Abshir Muuse oo dhammaanteen aan wada naqaano taariikhdiis. Marka dabcan qof kasta oo Soomaaliya oo wanaagsan waxaa ka taga waa mudan yahay in la xuso lana tarjumiyo. Madaxweyne Puntland waxay ku tashatay waxay la yiraahdo isku tashi bay ku ballantay, waxaan ku ballanay isku tashi. Waa eraboorkii labaad ee hadda aan daafurno oo caalami ah ee laga hirgeliyo Puntland. Sida la sheegay, cid badan dad badan baa contributionkeeda iska lahay ama ha noqoto 10 milyan oo dowladda Kuwait ay ku deeqday 6 milyan ama maya. Inta kale ee ku baxday intaana ka tira badan waxaa lagu keenay isku tashigii dowladaha iyo dowladda Puntland ayaa ku yimid.
Wasiirka gaadiidka iyo duulista hawada Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Salaad oo goobta ka hadlay ayaa tilmaamay in dowladda dhexe ay wado qorshayaal lagu horumarinayo garoomada Soomaaliya.
Xukuumadda federaalka Soomaaliya waxaa maayoriti u ah kobcinta dhaqaalena waxaa ka mid ah isgaarsiinta dhinaca eerboorada ayaa ka mid ah iyo air navigation. Dowladda Soomaaliya waxaan dadaal u galnaysa wareejinta hawada bidaasi oo aan ku guulaysanay in hawada Soomaaliya maanta laga maamuli karo waddanka gudihiisa ama laga maamulo. Dowladda Soomaaliya waxaa ugu jira qorshaha horumarin 8 airport oo waddanka gudihiisa. 3 ka mid ah airportadaas waxay ku yaallaan Puntland. Airportkii Garowe ee maanta aan furayna dowladda federaal maqlo, dowladda dhexe waxay ka geysatay gacan weyn sida dowladaha kale ee la sheegayeen oo gacan weyn ay gaarsiiseen.
Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa ku amaanay Puntland horumarinta kaabayaasha dhaqaalaha.
Waa sheegnaa mar walba nabadgu waa furaha horumarka. Haddaysan nabad ku jiri lahayn Puntland, intaasoo eerboor iyo intaasoo jirad iyo weli madaxweynaha ugu soo wareejiyay magaalada Garowe ee ka socda horumarka iyo dhismaha iyo hoteelada la dhisaayo, runtii waa wax lagu ammaano. Horumarkaasna waxaan Ilaahay ka baryaynaa inay gaarto guud ahaan dalka Soomaaliyeed. Waxaan aaminsanahay marka haddii meel walba nabad ay timaado, Soomaaliya si dhakhti ah inay dib ugu soo noqonayso kaabayaasheeda dhaqaalaha. Waxaa kaloo muhiim ah inaad dulqaadataan, shacabkuna dulqaato. Dowladnimadu hal maalin maaha, hal bil maaha, hal sana maaha. Waa wax taxanaa oo u baahan maalin walbaba dhismo u baahan. Marka shaqo badan yaa laga rabaa dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada.
Madax ka kala socotay dalalka Jabuuti iyo Ethiopia iyo dadweyne badan oo daneynaya inay xaqiijiyaan furitaanka garoonka diyaaradaha ee yeelanaysa Garowe ayaa soo buuxiyay teendho weyn oo lagu qabtay daahfurka garoonka. Puntland ayaa horey uga hirgelisay magaalada xeebta ee Boosaaso garoon suurageliyay inay soo cagadhigtaan diyaarado waaweyn oo aan horey u imaan jirin deegaanada Puntland sababo la xiriiray garoomadii hore oo aan u diyaarsanayn soo cagadhigashada diyaaradahaasi. Nuux Muuse Birjaab, VOA Garowe.
Waatahay mar kale habeen wanaagsan ayaan hawada idin ka leenahay. Dowladda Soomaaliya ayaa magaalada Muqdisho kaga dhawaaqday olole cusub oo loogu magacdaray isdhexgalka qalinka iyo quriga. Qaybaha kala duwan ee bulshada ayaa loogu yeeray inay garab siiyaan ciidamada amniga. Haddaba warbixintan waxay nooga soo diray halkaasi wariyaheena Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle.
Ololaha loogu magacdaray isdhexgalka qalinka iyo qoraga ayaa ujeedkiisu yahay wada shaqeyn dhexmarta hay-adaha amniga Soomaaliya iyo qaybaha kala duwan ee bulshada, waxaana soo wadaagaasimay guddiga taakulaynta ciidamada qaran iyo wasaaradda dhalinyarada. Maxamed Lafoole wuxuu u oleeyay arrimaha dhalinyarada, wuxuu xusay marka laga jooga bannaanka hay-adaha amniga in fikir qaldan bulshadu ka haystaan, balse taa ay ka duwan tahay marka gudaha lasoo galo oo aad ku arkaysa qaybaha kala duwan ee bulshadu ka kooban tahay hay-adaha amniga, gaar ahaana booliska.
waxay isku jiraan dad xaafada quraan ah, dad salaadu ay iska tegin, dad wanaagsan isugu jiraan. Wanaaggaas marka bulshadeenu ma oga. Sababtii ogaan lahayna waxa waaye wacyigelintii iyo gaarsiintii bulshada in ciidanku waxa uu yahay iyo tayadiisa iyo qofka ciidanka ah sharafta uu leeyahay bulshadeena lama gaarsiiyo. Meeshaasa marka waxay keentay in askarigeena uu noqdo askari liidan, in askarigeena uu noqdo markii uu joogo muxuu ahaa meelaha checkpointska ah dadka mas-uuliyiinta oo aan ixtiraamin oo laiska dulmaro. Sababtoo askariga qof walba mansab kasta ha yeesho, maqaam kasta waddanka ka joogo, madaxweynaha noqdo, wasaaraha noqdo, askariga waddada taagan uu xaq u leeyahay inuu si ammaanka loo sugo oo qof walba ogaado waddaas maraya. Marka askarteenu dhiirigelinta noocaas samaysato, cidda laga rabo marka waxay tahay inaysan noogu ekaanin kaliya in aan taakulayntooda keliya aan raadino, ee askarta wacyigelintoodii iyo la shaqayntoodii iyo abaabulkii iyo bulshada baritaankeedii inaan door fiican aan qaadano.
Khatra Umar Abdi waa degle ka tirsan ciidanka booliska Soomaaliyeed, waxa ugu yeertay qaybaha kala duwan ee bulshada inay garab istaagaan hay-adaha amniga kuna soo biiraan si ay qayb kaga noqdaan amni sugidda Soomaaliya.
Waddan walba horta waxaa dhisa dhalinyaradiisa, haddii ay yihiin kuwa ku jira booliska iyo haddii ay yihiin kuwa shacabka, waxaana wanaagsan in qofka dhalinyarada uu ku fikiro in uu yahay jiilkii maanta iyo berito. Keliya inuu ku fikiro maahan in nafsadiisa uu wax u helo, laakiin waa inuu ku fikiraa in waddankan waa siga sugaayo, ma sugaayo qof kaleeto, ma sugaayo oo keliya ninka xilka haya ee haysta darajada ama ninka ka darajo sareeyo keliya ma sugaayo. Wuxuu sugayaa xilka xitaa kanaan darajadaysan wuxuu sugayaa kan shacabka ee ka imaaday magaalada jooga kan wuxuu sugayaa shaqada haya dhalinyarada kulli wadanku wuu sugayaa qasatan waxaan rabaa arrin ku saabsan gabdhaha Soomaaliyeed ayagoo ah inay ku soo biiraan booliska haddii ay wax baratay iyo haddii kalaba because booliska gudihiisa wax waa lagu bartaa dhalinyarada wax waa lagu baraa sida anigoo kale haddeeta markii aan soo galaayay booliska ma garanaynin wax ku saabsan booliis laakiin inta ayaan ku bartay wuxuu yahay booliis micnihiisa kulli inta ayaan ku bartay
gudoomiyaha guddiga taakulaynta ciidanka qaran jeneraal axmed jaama ayaa xuseen muhiim taa wada shaqayn dhexmarta dhalinyarada iyo booliska si ay isaga kaashadaan bulshada dhexdeeda
wada shaqaynta dhalinyarada iyo booliisku waa booliisku wuxuu u jiraa uu adeegidda shacabka iskale booliis hadba suu ka dhig uu booliiskaas soo baxay haduu la shaqeeyo wax weyn buu qabanaya wixii maxay ahaayto dhacaya ama dilaya ama boobaya buu u qabanaya laakiin waa inuu qarabaysnaadaa
jeneraal mukhtaar xuseen afrax kusimaha taliyaha ciidanka booliska ayaa ugu yeeray qaybaha kala duwan ee bulshada inay la yimaadaan wada shaqeyn toos oo dhexmarta booliska iyo dadweynaha waxauna xusay in laisweydiiyo maxaa xaq lagu leeyahay booliska maxayse booliisku xaq u leeyihiin bulshada ay ka dhex shaqeynayaan
booliiska maxaa xaq loogu lahay bulshada xaq ugu lahayd inay ka hesho oo ay ka waayeen bulshada maxay naga weysay buliisdaan nahay annaga haddaan buliis nahayna maxaan bulshada xaq ugu lahaynoon kala annahay oon ka weynay labada shay marka la sheego sidee loo heli karaa loogudba waa si nabadgelyada loo sugo waxaa la yidhi cuncunka waxaa kaa bixi cididaada adiga cidida kugu taala cunun kaa bixi karto haddii maanta oo dhan shan qof meesha aga xogto cuncunkan baabii karto laakiin marka aniga aan gacantayda ku xogo cuncunka abaabi ah oo baaba ah dalka annaga iskaleh ilaaha na siiyey ilaaha noo dooray waxana aan samaysanay ma aha ilaahay noo dooraa mahad leh annaga gacmahayna ku burburinay annagaana maanta ka saari karan dhibaatada soomaali ku jirto
ugu dambeyntiina ra-iisul wasaare ku-xigeenka soomaaliya khadar mahdi guuleed ayaa sheegay in dhalinyaradu ay qayb weyn ka yihiin horumarka dalka xilligan ay ka soo muuqanayn hay-adaha dowladda qaybaheeda kala duwan
sida dhalinyaradu rag iyo haween ay uga qayb qaadato hay-adaha kala duwan ee dowladda ama ha noqoto golaha shacabka ha noqoto golaha wasiirada ha noqoto maamulada kala duwan ka sii hooseeya ilaa heer wasaaradeed gobolka banaadir intiiba waxa aad og tihiin inay muuqato ka qayb qaadashada dhalinyarada oo aad uga dhex muuqata in aragtidaa cusub ee ku salaysan maanta madaxdii dalka inaad tihiin ay hirgashay taasi waxay guddigu tahay isdhexgalka qalinka iyo qori nabadda lagu ilaalinayo qori qarinka lagu difaacayo aan ahayn qori qarinka lagu duminayo qori lagu xalaashanayo dhiigga qofka muslimka ah
halku dhigan cusub oo maanta xukuumadda ra-iisul wasaare khayr ee muqdisho kaga dhawaaqda ee ah isdhexgalka qalinka iyo qoraga wuxuu bedeli doonaa halku dhiggii hore ahaa qoraga dhig qalinka qaado cabdulqaadir okay v o a muqdisho
dhanka kale magaalada gaalkacyo taliyaha ciidamada xoogga dalka soomaaliya jeneraal cabdi weli gorod ayaa la kulmay ciidamo isku dhafa oo ka kala socday qaybaha 12aad iyo 54aad oo dhowaan magaalada gaalkacyo ka fuliya howlgal ay kaga hortageen shaqaaqo dhimasho iyo dhaawac dhalisay oo ka dhacday suuqa magaaladaas warbixintan waxaa halka gaalkacyo kasoo diray wariyaha v o a cabdiwaaxid macalin isxaaq
taliyaha ciidanka xoogga dalka jeneraal cabdiweli jaamac gorod ayaa ka warbixiyey kulankii ciidanka uu la qaatay iyo waxyaabihii uu kala hadlay
asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu halkan waxaan kula kulmay muxuu ahaa ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed urur horin ka mid ah oo aan ugu talagalnay inay xasiliyaan amniga gobolka mudug aan ugu talagalnay oo hordhac way ahaayeen aad iyo aad iyo aad ayay waxay u qabteen dhacday yaroo dhacday waxay qabteen arrin aan la malayn karin bay qabteen haddee waxaanu ku ammaanay ama usoo jeedinay in laga amaalmariyo muxuu ahaa waajibaadka askaran ay fuliyeen dowladda soomaaliya waxay muxuu ahaa raalli ka tahay oo ay nagu amartay inaan waajibaadkaas ay fuliyeen inaan ku amaalmarino inaan muxuu ahaa ugu ducayno inaan muxuu ahaa ku ilaalino haddii ilaahay raalli ka dhigo dowladduna way og tahay insha allahu mar dhowna madax qaran ayaa imaan doonta hordhac baan u nahay sidaas daraaddeed baanu waxaan rabnay inaan ciidanka gubaabino oo aan dhiirigelinno
waxa ay qabteen inay ahay wax waajibaad oo laga suubay
general gurud ayaa sheegay in dhawaan la bisi doono ciidamo aan qayb ka ahayn qaybaha 22aad iyo 24aad oo suga amniga magaalada Galkacyo
waxaan rumnaa inaan abuuro hal urur 400 ah oo galb barki maxaa mudug meesha leeyahay gobolka mudug la yiraahdo ay ayadu leedahay ururkaasi kontan iyo afraadna ma ahan hadda waa ka baxnay Puntland iyo galmudug iyo wixii lama oranayo ilaa mar hadda adreskan wadano meesha anahay weynaan ku abtirsanaa qabiilkeena qabiilkayagu ma ahan maaha dowlado hoose oo maamulada ka jira halkan maaha ee waxa weeye ciidan baan ahay ciidan waliba federaal weeye dowladda waxaan u dhaxaynaa maamulada oo dhan iyo qabaailka oo dhan iyo dadka oo dhan baan u dhaxaynaa waxa weeye marka waxa naga dhigaya calaamada gaarka aan wadano wax tuutana la qaba waa yarihiin ciidamada marka lagu dardaro boliiska iyo muxuu ahaa nabadgudda iyo hadda la siimahan weligood tuutaa waxaa qaadan jiray militariga haddana mid gaaran u samayn doonaa oo aan ciidan nala qaadan si aan nalaka garto inaan dadka u dhaxayno oo aanaan ahayn maamul gaara iyo qabiil gaara iyo qoys gaara iyo gruub gaara si aanaan u ahayn meel weyn baa ka soo baxdeen 400 ciidan ayaa dhisayn awaan waxayna hoos imaanayaan taliya xoogga dalka Soomaaliya waxaan yeelaynaa marka mar haddaa taliya xoogga aad muxuu ahaa hoos imaanaysaan si gaaran ah aad hawl u fulinaysaan anigana marka waajib ay saaran
xasan cali nuur gudoomiye ku-xigeenka maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa tilmaamay in dhismaha ciidanka kadib la hirgelin doono maxkamaddii ciidanka ee qaban lahayd eedaysanayaasha
wuxuu taliya noo sheegay oo haddana ku celiyey in la sameynayo urur oo ururka idinka ay ka tirsan tihiin oo ah ururka madax bannaan labadaas qayb saas ee anagana waxaan u gaca waxaan u jeclaysanay in aan mataqaanaa sameyno maxkamad ka dhex dhisanta ururkaasi ururkan ka shaqeeya xasilinta gobolka mudug Galkacyo ka shaqeeyo waxaan ballan qaadaynaa garsoor ciidan haddaan nahay hadduu Ilaahay yidhaahdo in aan sameyno maxkamad marka uu dhammaystirmayo ururka oo tirada ururka la gaarsiinayo anagana inaan diyaar naga tahay maxkamaddii la shaqayn lahayd ururkaasi maxkamaddaasi garsoorkaasi muxuu qabanaa garsoorka sidiisaba waxaa loo sameeyaa inuu ilaaliyo anshaxa iyo nidaamka ciidamada inuu ilaaliyo wuxuu diyaar u yahay garsoorku qofka laqdabada ka sameynayo oo dhibaatada ka sameynayo gobolka mudug jooga oo aad gacanta ku dhigtaan in uusan baxsanayn qof uu dembi ku cod yahay oo aad soo qabateen uusan dadaalka aad sameynaysaan oo miro dhalo uusan gadaal ka biyadeynin uu garsoorka uu daawo u yahay
tan iyo wixii ka dambeeyay dagaaladii Galkacyo ka dhacay ee u dhexeeyay dhinacyada gobolka ka arrimiya waxaa socday dadaallo lagu xoojinayo xaalka amni ee gobolka iyo sidii looga hortagi lahaa isku dhacyo markala Galkacyo ka dhaca waxaana la abuuray ciidamo isku dhafa kuwa oo loogu talagalay inay wax ka qabtaan shaqaaqooyinka gobolka ka dhaca mararka qaar Cabdiwaaxid Macalin Nisaaq VOA Galkacyo
mar kale habeen wanaagsan wasiirka warfaafinta Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdullaahi Faarax Guri Barwaaqo ayaa waxa uu ka hadlay isku dhacay ciidamada ee maanta ciidanka Soomaaliland iyo kuwa Puntland ku dhexmaray deegaanka Tukaraq ee jidka isku xira Laascaanood iyo Garoowe wasiirku waxa uu maamulka Puntland ku eedeeyay inay qaadeen talaabooyin uu sheegay inay kicin kaga bilaabeen deegaanadaasi wasiirka warfaafinta oo maanta warbaahinta kula hadlay magaalada Hargeysa ayaa warbixintan waxa ka soo diray halka si wariyeena Barxad Maxamuud Kaariye
Cabdiraxmaan Cabdullaahi Faarax Guri Barwaaqo oo wasiirka warfaafinta ee Soomaaliland oo maanta shir jiraayad ku qabtay xafiiskiisa ayaa sheegay in dowladdiisu aragto waxa ka dhacay maanta deegaanadaasi kuwa ay sabab u ahaayeen mas'uuliyiin ka socda dowladda federaalk ee Soomaaliya iyo kuwa maamulka Puntland waa sida uu hadalka u yiri
xaaladda ka taagan xuduudda u dhaxaysa Soomaaliya iyo Soomaaliland sida ay la socotaan beryahan waxa ay dowladda Soomaaliya ku kacday falal xaalad abuura ama colaad abuura gudaha Soomaaliland tusaale ahaan magaalada la yiraa Qoriley waxa ay ku weerartay garaad jaamac ee garaad Cali waxaa kale magaalada Tukaraq كويررتي أما عيدمد كويررين قراج شامع قراج إسماعيل وحاكالة وسيرك قرشين تا صوماليا يوسيرك أمنيك إس بودلان أيقو عيدا وطا تاقين وسيرك شرع درها كو تاقين مقالة دا بران يو مقالة دا نهر أيقو هالكا كتشيدي خطبضو حالة أبورة أما أين أولاد أبورة أي كتشيدي سيداسي أويد دولة دا صوماليلان وحاكو آنساتي إن أنا أدل قادم مرضم به حالها عين كذا.
أنت شركة رائد وكشرة وسيرك وحوشة جي إن أيها كجو أنت حصلوا ندي دجناشها ديجان كي جودهن ما تقدو.
وح أي كله كور جلنسا دولة الصومالية إن أي إلاليشو كانوا أنتودو فرق جلناها يدق بقى غدا أي كودو الصوماليان حالة أبوركا. وحكرا أي أن كور جلنا دولة هدريش كا إن أي لا سعدان دق بقى حالة أبوركا أي صوماليا كوضو لبحدة الحدود لحدودة إذا مدى الصومالي لان مرنا بالديار ماها إن أي كوحد قدبان حدودها دولتها الدرسكة حسنا يشين مروا البوحي هيغن ويهين إن أي قرن كودا إلى شدان ما ندعي الدونتو إن دبدن بيستفرها اللغة للعبتو
وسير كون لويديين إذا مدى الصومالي لان قادم ويرركا سلامر كان إذا مدى بدلان إديغان كاسيكو سوقناكو بلابين وحاوكو شوابي
إذا كالصومالي لان حدودي سأيوكو سوقي وحانو فردقو سيهاي مقالة دلالة تكرد سيدا درادير وحانو عضينا مر نبعنا نعيدة مدى الصومالة اطلابين حدود صوماليا
حساتي وسيركو كما هذا الوحخصارة وكذا شيء دقال كاسي برخات محمود كارية VOA هرقيسة
دانكا كلا مدحتويدة بنتلان اياور سحافداد كسو بحي oo ay kaga hadashay xaaladda tukarraq waxay ku shaqteen deegaankaasi ay soo weerareen ciidamada Soomaaliland si loo carqaladeeyo boqoshada madaxweynaha Soomaaliya oo ku tagay magaalada Garoowey sida lagu sheegay warsaxaafadeedkaasi Puntland ayaa ku sheegtay in aanay mas'uul ka noqon doonin cawaaqib xumada ka dhalan karaysa duulankaasi warsaxaafadeedka soo saartay waxana ay sidoo kale tilmaantay in aanay u dulqaadan karin dhageystayaal waxaan isku daynay in aan helno dhinaca mas'uuliyiinta Puntland si aan wax ugu weydiino xaaladda tukarraq balse ilaa hadda uma soo galin marka ugu horeysa dhacdadaana arintani waan idin soo gudbin doonaa
hagaag dhagaystayaal bartanka ayaa soo gaarnay xilliga idaacadeena fiidnimo qaybaha dambe waxaad ku maqli doontaan xubinta dooda gaaban xubintii qurba iyo sidoo kale barnaamijka ciyaaraha iyo qodobo kalaba balse marka hore aan bal in kugu celino qodobadii wararkeena ugu waaweynaa oo rogal celisa ugu yaraan 4 askari oo ka tirsan ciidamada dawladda Soomaaliya ayaa ku dhintay rasaas ka dhacday meel ku dhow deegaanka ceelasha biyaha ee duleedka magaalada Muqdisho sida ay VOA u sheegeen warar lagu kalsoon yahay oo laga helay masuuliyiinta gobolka Shabeellada Hoose rasaastan ayaa la sheegay in ka dambeysay kadib markii uu qabsaday baabuurkii ay lahaayeen ciidamada dawladda qarax kadibna jahwareer ka dhashay ay keentay in ciidamo kale oo ka dhowaa goobta ay rasaasku ugu daraan gaariga qaraxa uu qabsaday taas oo keentay dhimashada askartan askarta riday rasaasta ayaa u qaatay in gaarigan uu doonayo in isku qarxiyo ayaga iyadoo taasina ay sida sheegeen masuuliyiinta deegaanka qaraxa baabuurka qabsaday ayaa la sheegay in uu qasaare gaarsiiyay baabuurkii ay wateen ciidamada dawladda wararku waxay intaas ku darayaan in weerarkan uu dhacay wax un ka yar ka hor aniraahday 9kii fiidnimo ee xilliga magaalada Muqdisho
ra'iisul wasaaraha Israel Benjamin Netanyahu ayaa golihiisa wasiirada u sheegay in hay'adda qaramada midoobay ee qaxootiga Falastiiniinta ay caawiso ICC ta dheereeyayso dhibaatada lama huraan ay tahay in la xiro Netanyahu ayaa ka cawday hay'adda gargaarka qaramada midoobay marka magaceeda la soo gabay loo yaqaan UNRWA waxaana isagu xusay inay diiradu ay saareyso oo kaliya qaxootiga Falastiiniinta lacagaha lagu maalgeliyana waxa ay tahay buu yiri in la wareejiyo hay'adda qaxootiga u qaabilsan qaramada midoobay UNHCR hay'adda ayaa ku doodaysa in ay gargaar u fidiso ilaa 5 milyan oo qaxooti ah kuwaas oo mataysteeday gooda
Ra'iisul Wasaaraha hore ee dalka Masar Ahmed Shafiiq ayaa waxa uu ku dhawaaqay xadii shalay ahayd inuu sul u ordi doonin xilka madaxtinimo ee dalkaasi sanadka 2018 isagoo ku celiyay ballanqaadkiisii ahaa in uu ka dhabeyn karin inuu qatar gelin karo xagga doorashada marka ay codadka loo wada qaado sida uu leeyahay madaxweyne Cabdi Fattah al-Sisi oo la filayo inuu ku guuleysto doorashadan. Waxaan isu arkay inaan ahay qof hormuud u noqon karo hoggaaminta dalkan xilliyada soo socda, laakiin sidaas ay tahay waxaan go'aan ku gaaray inaan u tartamin doorashada madaxtinimo ee soo socota sanadka 2018 ayuu war qoraal oo uu soo dhigay tuurarkiisa ku sheegay Ahmed Shafiiq. Wuxuu kaloo intaas ku daray in ay maqnaashiisi dalka 5 sano la soo dhaafay ee dhaafisay inuu wax badan ka ogaado siyaasadda waddankaasi.
Madaxweynaha dalka Iran Xasan Ruuxaani ayaa sheegay maanta Isniina in dhammaan mas'uuliyiinta la dhaleecan karayo isagoo sidoo kale tilmaamay in dibadbaxyaasha Iran ay ka caraysan yihiin arrimo ka badan dhaqaale xumida, waxaana uu Ruuxaani ku baaqay in la qaado xayiraadda lagu soo rogay baraha bulshada. Dibadbaxyada ayaa bilowday muddo ku dhow 2 toddobaad, waxaana dowladdu Iran ay xayiraad ku soo rogtay adeegyada baraha bulshada sida ay ka mid yihiin Instagram iyo Telegram. Mas'uuliyiinta ayaa shalay qaaday xayiraadda ay ku soo rogeen adeegga Instagram, balse waxaa xayiraad saaran adeegga Telegram. Ku-xigeenka madaxa garsoorka Iran Xamiid Shahriri ayaa sheegay maanta in dhammaan shakhsiyaadkii horkacayay rabshadihii dhacay la xiray, islamarkaasina ay wajihi doonaan ciqaab aad u daran. Ugu yaraan 120 qof ayaa dhintay, in ka badan 100 kalena waa la xiray intay socdeen dibadbaxyada.
Markale habeen wanaagsan wararkaasi VOA Washington ayay idinkaga imaanayaan iyo idaacadda habeenimaha tan ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban. Waa tan Seena Babukar Maxamed.
Wanaagsan dhegeystayaal, ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban. Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya ayaa toddobaadkii hore xilalkii ay hayeen ka qaaday 3 ka mid ah golihiisa wasiirada, isagoo wasiirro cusub u magacaabay xilalkaasi. Dadka qaar ayaa qabay in isbeddelka lagu sameeyo xukuumadda uu wax weyn soo kordhinayo, halka qaar kalena ay rumaysan yihiin in tallaabadani ay horseedi karto saameyn guud oo ku yimaada habsami u socodka howlihii xukuumadda. Waa arrinta ay doodeenu ku saabsan tahay. Waxaa dooda ay kala qayb galaya Professor Maxamed Axmed Maxamuud oo falanqeeya arrimaha siyaasadda, iyo Abshira Axmed Maalin oo ka tirsan bulshada rayidka. Waxaan ku horeynayaa Maxamed Axmed Maxamuud, xilka qaadista iyo magacaabista wasiirada cusub, sideed u aragtaa? Maxay ka dhigan tahay ayaad isleedahay marka aad eegto xaaladda siyaasadeed ee waddanka?
Wallaahi arrintaasi arrin aad u fiican waxa weeye. Midda labaad, arrin aad iyo aad loo hadal hayay shacabka Soomaaliyeed, aqoonyahani dheer garad iyo dhalinyartuba ay aad oo fokuskooda u saaraan muddo dheer oo waqti walba lalahaa goormay waxaani dhacayaan. Marka waa waxa weeye arrimaha siyaasadda, isbedelkii 3 wasiir la isku bedelay, waxaa 3 wasiir la magacaabay, wax weyn bay ka qabanaysaa xiisadaha siyaasadda karayska xagga buuqa ka jiray xukuumadda dhexdeeda. Aad bay u noqonaysaa, ma garanaysaa inay hoos u dhigto, ma garanaysaa xiisadii siyaasadeed ee meesha ka jiray. Marka waa arrin aad u fiican baan leeyahay. Waxaan leeyahay ra'iisul wasaaruhu waa ku mahadsan yahay hawshaas tallaabada u qaaday.
Haye Abshira Axmed Maal,
runtii anigu waxaan qabaa wasiirada xilka laga qaaday inaysan waxba soo kordhinaynin, la'anna waxay hayeen hawl muhiima oo shacabka Soomaaliyeed indhaha aad ugu hayay, waxtarna u ahayd ummadda dalka iyo dadka. Saas darteed waxaad moodaa dibdhac inay ku dhimanayaan hawlihii ay hayeen ee laxaadka lahaa ee ummadda Soomaaliyeed hegsanaysay. Marka waxaan rabaa inaanan midna la bedelin midna la keenin, sababtoo ay tahay anagu waxaan ahay dad dhibaato ka soo daalay, ma rabno waxaba yaraatay wax ku falatay oo dowladda ku yimaada. Qofkii laga qaado xilka qof kale lagu bedelaa wax macno leh maba soo kordhisaba. Waa waddadii horey kuu hore mari jireen baan isleenahay. Sababoyinka dowladda haysay hoos u dhigaysaa, sababtoo ay tahay xafiiskan markaan anagu maanta fariisto wax badan ka bedelo, haddii mid kale la keeno haddana kii kale meeshii buu ka bilaabayaa, dibdhac baa imanaya. Waxaa fiican hore loo socdo oon gadaal loo noqon.
Maxamed Axmed, waad dhegaysanaysaa Abshiro, waxay ku doodaysaa in 3 wasiir oo la bedelay inaysan isbeddel xooggan keeni karin oo waxqabadkooda inay ku xiran tahay dhinaca kale sida ay hawshooda u wajahaan?
adiga maxaad u aragtaa taa
walaashay waxaan leeyahay horta nidaamka dawladdu saddexda wasiir ma ahay waxa weeye raisul wasaaruhu wuxuu horta xaq u leeyahay golihiisa wasiirada in isku bedelo hase yeeshee waxa weeye waad ogtahay adigaba waad sheegtay golahan wasiiradu inay ahaayeen kuwa wax qabtay iyo raisul wasaaruhuba ummadda soomaaliyeedna qanciyey hase yeeshee arrimo siyaasadeed ba walaal ku jira arrintaasina waxa weeye maxaa lagu xallin karaa ummadda soomaaliyeed dagaal badan bay soo gashay nin walba wuxuu rabaa inuu meesha iska dhexarko sida noo dhaqan ahayd laakiin se wasiirka la bedelay waxa u jooga raisul wasaarihii oo ku shaqaynayo shaqada aad professional ugu noqday intii aynu aragnay marka wasiirka cusub halkii kii hore ka waday unbuu ka wadi doonaa
waxaan siinayaa abshir axmed maalin dowladdani waxaan moodeynaa dowladii hore inay ka duwanaan doonto sababtoy taa dowladii hore waxaad arkaysaa wasiir saddex bilood joogo oo laga bedelay xilkii waxay soo kordhiyaana inaan arkin kii hore ee aan awalba markii hore la daliilayo ayaainbaaba shaqada inta laga bedelo mid kale la keena saas darteed waxay noqonaysaa eber ka bilow waa wixii hore loo bartay ma ogtahay dowladdan inay ka duwanaataan moodeyna casare ka baratay laakiin hadda waxaad moodaa xoogaa in iyada lafteedu yarta raacdo inkastoo adugu aad sheegtay in xal la biday oo lafteena aanan beeninaynin inay xal bideen inay wasiiradaas ku shaanday usoo biyaan umadanina waa umad dhibaato badan kasoo daashay oo maantay wasiir la bedelo wasiir kale lagu bedelaa ma moodo inuu wax tarayo ama wax soo kordhin karo waxaad moodaysaa inuu xukuumadda dadaalkeedii wax u dhibayo oo dhaawacday baad moodaa dadku dhib badan bay u dareemayaan halkaas ka dareemayaan midda kale qoondadii haweenka abad moodaa inay meel uga dhacday xukuumadda sababtay tahay wasiirad baa iscastashay hadda saddexda wasiir laga qaaday xilka gabar baa ku jirtay booskii gabadhana nin baa lagu bedelay meeshaan islahayn gabar baa laynagu bedelaya taasna waa dhaliil baan ka tirsanaynaa xukuumadda oo waxay ahayd gabdhaha qoondadoodi waxaad moodaa inaysan weli xukuumaddu isan active ku ahayn oo agdate ku ahayn ee gabdhuhu qoondadooda helaan oo qoondada gabdhaha la taaban waxaan rabnaa gabar meeshay joogto inaan nin lagu bedelin ayaan ka doonaynaa xukuumadda oo gabarna lagu bedelo gabar haddii la bedelayo gabar waa la bedeli karaa waa la dhaliili karaa shaqadeeda way dhaliil way ka iman kartaa laakiin waa in gabarna lagu bedelaa gabdha activeha noo jooga oo wax soo bartay oo maxay tahay high professional marka taasna waa ku dhalinaynaa xukuumadda
haye maxamed axmed
haddii aynu xagga xilalka dumarka waxaan su-aal ka bixiyo waxa weeye waxay u taallaa horta xukuumadday u taallaa arrintaasi oo laga yaabaa isbedello kale inay jiraan oo inay dumar ka dhex muuqan doonaanna waa suurtagal marka ay ku bedeli doonaan hadda sida halka hoos u dhaca dumarka ku yimid inay kor soo qaadi doonaan inay xitaa ka badan doonaanna waa suurtagal taa marka waxaan u dayneynaa golaha waxaan u dayneynaa ra-iisul wasaaraha sida uu hanaankaasi dumarka u qancin doono waqti badan waxaa jiray dagaal aad sokeeyo dalka usoo maro dhibaato badan oo dadku ay isnaceen laakiinse maanta waxaa la taagan yahay meel fiican horumar aragti oo aada u fiican ba la taagan yahay marka waxaan taasi anigu odhan lahaa waqtiyadan hadda yaan caybshiya lagu bedelin khilaafyada ma garanaysaa markii dadku arkaan yaan loo bedelin waa in loo samraabaan leeyahay wax kastoo yimaada midda kalena laisgarab taagaa xukuumadda si ma garanaysaa inu hadda halkii aynu ka nimidnay aynaan dib ugu laaban oo dalku u hore u kacoynu la jaan qaadno dalalka kale inu deriska naaye maanta horumarka ku jira waynu annaga lafteennu hadda waa dal soo kacaya oo dhibaato ka soo baxayo 7-20 sano dagaal sokoye ku jiray marka khilaafna wuu dhacayaa qaladna wuu dhici doonaa marka waxaan leeyahay laysku samro dowladdu markasta waxay ku qasbantahay inay wax isku soo jiito taasaan qabaano
haye abshir axmed maale walaalkii aad iyo aad u mahadsan yahay waxaan leeyahay haddii saddex wasiiroo la bedelo xal galay xalka xalka uu galay oo xal mooday dowladdu badina laba kale unbaa dhibaato kale keeni doontee hadday maalinba laba bedelaan oo yidhaahdaan xalkii unbaa galay soo wadda isku furtay maaha dowladdan iyo haddoodi lagama yaabo mid ay xallin weydaa inuu yimaado oo ka dhibaato badan intaasoo dhan anugu waxaan qabaa inaan wasiir xil looga qaadin xal baa galay loo kaadiyo xalku meelo badan buu ku jiraa ummadda dhexdeedu ku jiraa siyaasiyiintu ku jiraa odayaal dhaqameedku ku jiraa haweenku ku jiraa dadkii dowladda doortuu ku jiraa oo jooga waxaan qabaa bahashu saas ma aha waxaa ka wanaagsan waddo kale in loo maro dadku dowlad bay u baahan yihiin problem danba ma rabaan siyaasiyiinta iyo shacabkuna isku aragti maaha waxaa wanaagsanaa lahayd bahashan in loo dadbasado in dhulka la dhigo la-aanna marka wadday isku furtaan leeyahay ee waxala oo kasoo kordhaya halkaa ma jiraan dhibaato aysan xallin doonin baana iman doonta
gabagabada doodan isla soo gaarnay labadiinaba maxaa caqabada horyaala wasiiradan cusub سديس كوجود بكران محمد أحمد محمد
وحنو أركا وزير دن طلابة الدولة أي قاطي وطلابة هاد أي قاطي ولا أركي دونا وحقبت كا أي وزير دن يقوي هركو كل دونا دونان لكن سه وحبا هاد جرا حجرا وزيره أسلي بجرا أخرى حلقوا إسكي أسلي لما بوحين أولي يقوى لغا قاضي وحكا لو جرى تليال أيضا وبنان مركا حكومة دا خلطة بوساسكا بنان حلقو دي لسوغي إني سوامغا عابان إني سوى بوحيا وحلقا لغا حكومة دا حزن على خير إني هالكاسي سينا دلدلو لدولة اللوغي هلين ونكا ستا أبوسكي سي حلقي سي وحقبتكي سي لغو الحساب تمو اللي انتال كشقو أباهيو واتال بربرايو ديبلوس أوكي عنايو مركا وحلو باهيو هرت حزن على خير إنو هالكاسي مكرانيسا تلياش أيضا مدا وحي حلال كودي حتى انت استعسلين ان لما قعابين كوي لغا قادي ان دبلو مغا عابين ان حلال فالسو بوحيو الرسول سارا لغا فرليا دولة دنو حلاله عدالة دا كنت دالة او قارسية عدالة دا او مددك او نقن كورتا حانتي مغارا نسامي قورانا
اديقو سو كوبايا أبشر أحمد مالين قبل قبل الضوء تنواني سلسو كارن
خلطة وسيدة أنا وحا هوريا العقبة آدو فربضان تلكو بادرين كرتان حالة دو كجرو وحا سعطة الدوفان سياسة ديد وحا الربا الدوفان تا سياسة ديد كبو الدمية إنا النقدان وحا الربا وسيدة دي هوري حالة نحسقدي أي ودين إنا يحالكي كسي ودان وحا الربا ميسان كي كو هورا لحايين ميسان كسي حلوس إنا إلي مادان وشعبكو كدير صدف ودلك دمان حصله ونقول بيشتغل يتكسر دلاله ويبرشد كقناعته دولة دموحان ليه معارض واجره لكي وين دقنق نقلاتان وإذا سلاب لك عوح البقوح لن وإن دقناشه يوناك إيوان هذا الوح البقوح لما يستعمل ليه دولة دمان
حبنتي دو دقابن ما تنتهي النو جوكتو وحاد دو ديقلق يبقلي برفسور محمد أحمد محمود oo falanqeeya arrimaha siyaasadda dalka ee Abshir Ahmed Maalin oo ka tirsan bulshada rayidka inta doodan mid la mid ah ku kulmi doono dhageystayaal sida iyo nabadgelyo
ina babu karaad iyo maasanta dhageystayaal markan waxaad ku soo dhawaataan xubinta qurba joogta waxa soo jeedinaysa wariyaha Gazaar Cabdi Ahmed
kulanti wacan oo wanaagsan idinkiin badhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka qurbe oo aan toddobaadkan ku eegi doono Soomaalida ku dhaqan dalalka Yurub waxa qaar ka mid ah ay iska dhiiban dhowr wadan iyaga oo qaxooti ah qaar kood ayaa dadkaasi marka ay doonaan inay qaxootinimo dhowr wadan isaga dhiiban waxa ay saameyn ku yeelataa sharciyadooda dalalka ay markii hore iska dhiibeen sharciga dalalka Yurub u yaala qaar ka mid ah Scandinavianka ee loo yaqaan Dublinka ayaa waxa uu ogolaanaya in qofka markii wadan uu iska dhiibo wadan kale uusan iska dhiibi karin taas waxa ay keentaa marka qofka la helo farahiisa in dib loogu soo celiyo wadankii uu hore isaga dhiibay waa qodobka aan ku eegi doono toddobaadkan iyo kan soo socda barnaamijkeena qurbe iyadoo arrintan salka ku heeso helitaanka dadka qaarkood inay helaan sharciyo marka looga dido sharci wadan ayaa haddana waxaa jira kuwo kale oo la sheego inay isaga dhiibaan dhowr wadan sidii ay u heli lahaayeen lacagta ceerta ee kaalmada dawladaha ay siiyaan ee qaxootinimada isaga dhiibaan iyo qaar kale oo raba inay ka shaqeeyaan wadamada ay u arkaan in dhaqaale ahaan kuwa iska dhiibeen ay ka roon yihiin waxaana taasi ay keentaa in marka faraha laga helo dadkaasi ay soo mareen kadib dib loogu soo celiyo dalkii horey ay isaga dhiibeen amaba laga masaafuriyo falkii ugu dambeeyay waxa uu ka dhacay dalka Norway dhawaantan Mareen Cabdulle isteegeeda Maxamuud Geelle ayaa laga dhoofiyay wadankaasi kadib markii sharcigii looga diiday dalka Norway lagana qabtay isaga oo Faransiiska kasii baxay isla markaasina u sii socday dalka Jarmalka si uu uga soo helo sharci waxaan weydiiyay Mareen Cabdulle oo kula xiriiray qadka taleefoonka ee Norway saameynta arrintan ku yeelatay kadib markii ninkeeda laga dejiyay garoonka Aadan Cabdulle Cismaan ee magaalada Muqdisho
wallahi saameyn weyn ku yeelatay odagayga waa qaada wax dambina ma lahayn waa qaadan xamray ku dejiyeen anta xamaro jooga marka wallahi waxaan dhahayba ma aqaan anigu waa odagayga daxmarood ka jooga
bal waxaad iga warantaa marka sharciga intee in leeg ayuu raadinayay sideesa lagu qabtay
asagoo dalka laba sano loo jooga laba sano marka jidmaysiyeen baabax jarmalka uu aaday jarmalka marka jarmalkay ka soo celiyeen haa fariin saabta sheegida
waxa jira kulamo ay wadeen waayadan jaaliyada ku dhaqan dalkaasi oo ay kaga soo horjeedaan arrinkaasi iyo cabashooyin kale oo ay ka muujinayaan dad laga qabqabtay goobo ganacsi iyo kuwo guriyahooda loogu tagay oo qaar kood la sheegay ilaa haatanba inay ku xiran yihiin garoonka diyaaradaha ee magaalada Oslo maxamed abdul qadir waxa uu dhawaantan abuuray hay'ad u doodo xuquuqda dadka soomaalida ah ee degan dalkaasi wuxuu ii sheegay in dadka soomaalida kala guurguuritaankooda wadamada ay isu marayaan ay yihiin arrin leh faa'iido iyo qasaaraba.
Runtii saaray su-aashaad weydiisay oo ah saameynta ay ku leedahay dhaqdhaqaaqyada soomaalidu sameyneyso iyo guurguuritaanka ay sameyneyso dhanka noloshooda iyo sharciyadooda labadaba, runtii positive iyo negative labadaba way isugu jirtaa. Qofku xaq buu u leeyahay inuu u guuro wadanka uu rabo, as long uu sifo sharci ah ugu guurayo, una iska ilaalinayo inuu mataqaana labada wadanba dhaqaale ka qaato ama wax dhib ah oo mataqaana sharciga oo aan waafaqsanayn uu isticmaalo. Laakiin qofku xaq buu u leeyahay inuu u guuro wadanku rabo, hadduusan meel ku noolaan karin inuu meel kale aado, laakiin waxaa laga rabaa inuu raaciyo inuu sharciga waafajiyo.
Waa gartay marka Soomaalida badu waxaa la sheegaa in wadan ayagoo ka dhiiban wadan kale iska dhiibaan sharciyada kaliina maaha, waxay u doonaan inay qayb ka tahay xataa dhaqaalo iyo in income uu kasoo galo ayaga. Marka arintaas sida uga warqabtaan?
Waa run saaroy, marar badan xitaa way dhacday, wayna soo bandhigeen warbaahinta mataqaana Europeanka ah, especially wadanka UK kiisas lagu qabtay ayaa jiray oo muntii ka yimaadeen wadamadan Scandinavianka ama meelo kaleeto ay tageen oo ku noolaadeen oo halkaana ay dhaqaale ka qaadanayaan, halkaasna ay dhaqaale ka qaadanayaan oo reerkii markaa laba dhaqaale u soo gelayo. Dad fara badan oo u wareegay oo u guuray arrimo wanaagsanna way jiraan oo sida mataqaana iyagu waxyaalo badan oo iskoolada ciyaalka iyo dugsiyada iyo waxyaalo la halmaala ay wadamo kale kaga fiican yihiin oo dhaqdhaqaaqu halka ku salaysan yahay. Labadaba waa la isku dhex jiraa.
Waa ugu dambeyntii saameynta arrintan ay yeelato waa mid noocee ah?
Saameynta ay yeelato runtii hadda kiisaskii ugu dambeeyey oo aan wadanka Norway laftigeeda aan la tacaalayn waxaa ka mid ahaa heshiiska la yiraahdo heshiiska Dublinka oo wadamada Norway iyo wadamada Yurubiyaanka oo dhan waxay wada galeen heshiis ah haddii qofku meel iska dhiibo inuusan meel kale iska dhiibi karin. Marka waxay noqotay hadda wiilkii ugu dambeeyey wadanka laga tarxilay wuxuu ahaa wiil markiisa hore yimid wadanka Norway ay sharciga u diideen, haddana aaday wadanka Faransiiska oo ay u ogolaadeen isagoo processka u socdana Jarmalka aaday. Sidaas laaligeed dhaqdhaqaaqaas faraha badan oo qofku sameynayo waxayna keeni kartaa in xaquuq badan uu lahaa uu ku waayo, oo markaa isagii inta la keeno dib loogu soo celiyo wadankii haddana laga tarxilo. Marka waxaan leenahay oo aada ugu soo jeedinaynaa Soomaalida in aada la isugu ilaaliyo dhanka sharciyada iyo heshiisyada wadamada u dhexeeya in aada loo fahmo.
Barnaamijkii qurba oo toddobaadkan arrinkaasi aan ku eegna ayaan intaasi kusoo gabagabaynaynaa asbuucan. Waxaa naga xusuusina dhegeystayaal, asbuuca soo socda waxaad ku maqli doontaan barnaamijkeennan isla warbixinno ku saabsan qurbaha iyo Soomaalida, gaar ahaana arrinta ku saabsan saameynta iyo caqabadaha ka dhasha marka qof uu wadan iska dhiibay in wadan kale uu u guuro si uu sharci uga helo ama dhaqaale uga helo. Tani iyo kulanti dambase haatan waxaan idin leeyahay sidaas iyo nabadgelyo.
aad ba umahadsan tahay Zaara Cabdixamed ayaa barnaamijkaasi nala socodsiinaysay. Dhegeystayaal, markana kusoo dhawaada barnaamijka Faaqidaadda Ciyaaraha oo aad xilligan kala dhegeysataan Maxamuud Mascade ayaa soo jeedinaya.
dabcan wanaagsan dhageystayaal dhammaan tiimba kuna soo dhawaada barnaamijka faafkidaada ciyaaraha. Haddii aan ku bilaabo horyaalka waddankaasi Spain, kulamo dhowr ayaa habeenkii xalay hal iskaga horimid kooxda kubadda cagta ee Leganes ayaa hal iyo eber kaga badisay Real Sociedad, halka kooxda kubadda cagta Atletico Bilbao ay laba iyo eber ku martay kooxda Alaves Villarreal. Hal iyo hal bareejaha waxaa ku celisay kooxda kubadda cagta ee Deportivo La Coruña ayaa waxay ciyaarada kala yeelatay kooxda kubadda cagta ee Real Madrid. Qaybtii hore ee ciyaarta waxaa kooxda Celta Vigo suura gashay inay gool la hor marto, waxaana goolkaasi dhaliyay ciyaaryahan Daniel Vaz. Waxaana dhacday in laba daqiiqo oo istaagta uu ciyaaryahan Gareth Bale laba gool oo degdeg ah u dhaliyay kooxda kubadda cagta ee Real Madrid. Waxaana qaybtii hore lagu kala nastay laba iyo hal oo guushu dhinaceeda jirtay kooxda Real Madrid. Ayeeshee qaybtii dambe markii lasugu soo noqday, ciyaaryahan Igor Aspas ayaa rigoore loo dhigay ka khasaariyay kooxdiisa, waxaana taasi ay keentay in kooxdu ay markaasi keento in niyadjab iyo wax ku yimaadaan, walow niyadjabkaasi aanu keenin in laga badiyo. Ciyaaryahanka la yidhaahdo Gomez ayaana 10 daqiiqo kadib u suurageliyay kooxdiisa in uu gool barbara u keeno, taasi oo kooxda Real Madrid iska khasaarisay fursad ay 3 dhibcood ku qaadan lahayd. hase ahaatee kulan kale oo xiiso badan waxa uu dhex maray kooxaha kubadda cagta ee Barcelona iyo Levante. Waxaana kooxda kubadda cagta ee Barcelona ciyaartaasi ku badisay 3 gool iyo waxba. Ciyaaryahan Lionel Messi ayaa 12 daqiiqo markay ciyaar socotay gool ku dahfuray uu soo dhigay ciyaaryahan Jordi Alba. ciyaaryahan Luis Suarez ayaa isaguna goolkii labaad qaybtii hore ciyaarta kooxdiisa u dhaliyay. Sergio Roberto ayaa isaguna goolkaasi u dhigay ciyaaryahan Suarez. markii la isku soo noqday ciyaaryahan Bowlin iyo wiilka reer Brazil ee 8 sidii uu kooxdan kubadda cagta ee Barcelona u yimid wacdaraha muujinaya, warbaahinta Ingiriiskuna markay ka hadlayso ciyaaryahankan ay ku tilmaamaan ciyaaryahankii ku guuldaraystay inuu horyaalka dalka Ingiriiska la qabsaday kooxdii kubadda cagta ee Tottenham, ayaa moodaa in warkaasi aanu waxba kama jiraan yahay, maadaama uu kooxdii ugu wanaagsanayd dunida ee Barcelona banooni qurux badan uu soo bandhigay, islamarkaasina isagoo qadka dhexe ka ciyaara uu goolo dhalinayo, walow sida la leeyahay xoriyalka dalka Ingiriiska aanu sidaasi ula qabsanin. ciyaaryahanka sidoo kale waxaa ku dhaarata taageerayaasha iyo weliba bahda ciyaaraha ee waddanka Brazil oo xulkii qaranka reer Brazil ayuu ciyaaryahankani waxa uu ka mid yahay kuwa ay ku dhaartaan. sidoo kale kooxda kubadda cagta Barcelona waxaa ku soo biiray ciyaaryahan Philippe Coutinho, waxaana habeenkii xalay ahaa la soo bandhigay sawiradii isagoo xeeladan maaliyadda kooxda kubadda cagta Barcelona islamarkaasina dhex jooga garoonka Camp Nou Stadium. ciyaaryahan Philippe Coutinho oo kooxda kubadda cagta Barcelona ay kala soo baxday 145 milyan oo ganiga Ingiriiska ayaa waxa uu noqon doonaa ciyaartoyda ay kooxdu ku duulaan tagto inta ka dhiman xilli ciyaareedkan, walow aanu koobka Champions League ama horyaalka qaaradda Yurub kooxda u safan doonin maadaama kooxda Liverpool oo u ciyaaraya koobkaasi. haatanna wacdarihii xalay ka dhacay dalka Ingiriiska iyo koobka FA Cup-ka, kooxda kubadda cagta ee Arsenal ayaa guuldaradii ugu baahnay tan iyo sanadkii 1996-dii dusha loo saaray, waxaa ka badisay kooxda kubadda cagta ee Nottingham Forest, waxayna kooxdaasi haatan ka mid tahay kooxaha yarka labaad ee dalka Ingiriiska. macalinka kooxda kubadda cagta Arsenal Arsene Wenger oo ciyaartani ka ganaaxnaa in uu yimaado kursiga kaydka ee kooxda ayaa waxa uu soo xulay ciyaaryahanada labaad ee kooxda, waxaana ka maqnaa gabi ahaanba ciyaartoyda safka hore kooxdu ku duusho sida Jack Wilshere iyo weliba Mesut Ozil iyo Alexis Sanchez iyo weliba Lacazette iyo qaar kale oo badan, waxaana taasi ay keentay in kooxda Arsenal guuldarro dusha loo saaro. guuldarradan ku imaanaysa Arsenal ayaa taageerayaasha kooxda kubadda cagta Arsenal ka caraysiisay, waxayna haatan ku dhawaaqayaan macalinkani inuu gabayay hooshiisa islamarkaasina uu gaboobay oo aanay taageerayaashu doonaynin inuu ka sii mid noqdo madaxda kooxda kubadda cagta Arsenal. haatanna horyaalka dalkaasi Faransiiska, kulan xiiso badan oo la yaab leh habeenkii xalay ahaa dhacay kooxda Rennes oo gurigeeda ku ciyaareysa ayaa waxaa u timid oo soo booqatay kooxda kubadda cagta ee PSG. ciyaartan waxay PSG ku badisay 6 gool iyo 1, waxaase la yaab leh in ciyaaryahanada 3 ah ee goolasha u dhaliyay kooxdan uu kiiba 2 gool dhaliyay. ciyaaryahan Kylian Mbappe ayaa gool ku dahfuray, goolna ku soo xiray. Neymar ayaa gool dhaliyay qaybtii hore, gool kalena haddana raaciyay. ciyaaryahan Di Mariana qaybtii hore iyo qaybtii dambaba min gool ayuu dhaliyay. talo ciyaaryahanadani ma ku soo tashteen inuu ciyaaryahanba ciyaaryahanka kale 2 gool uu ogolaado inuu dhaliyo? haddii sidaa u sahlan tahay, ciyaaryahano badan ayaa sidaa yeeli lahaa yeeshee. waxaa cajiib ah sida 3 ciyaartoy ay min 2 gool u dhaliyeen. dhegeystayaal, barnaamijkii faafkidaada ciyaaruhuna waa naga tatanay kulan dambe. waa Maxamuud Sacad oo idinla sidaayo nabadgelyo.
ciyaaraha iyo maxamed mascaade aad buu mahadsan yahay markana waxaad ku soo dhawaataan codka baxsan maxamed xasan xuseen lafoole iyo heeska qalbi lula
قلبي لولا إنا كان Stay tuned for Africa News Tonight, coming up right after these latest world news headlines.
I'm Steve Miller.